Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Skupno video sporočilo papeža Frančiška in Antonija Guterresa. Sveti oče obiskal klasično gimnazijo Pilo Albertelli. Tretja adventna kantalamesova pridiga, dopolnili so se ji dnevi, ko naj bi rodila. Prisluhnili bomo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol. Božična osemdnevnica, četrti dan, oključ Davidov. Papež Frančišek je danes v petek 20. decembra sprejel v audienco gospoda Antonija Guterresa, generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov, s katerim sta ob sklepu srečanja posnela skupno video sporočilo.
Es hermoso que celebremos este encuentro en los días previos a la Navidad.
Lepo je, da se je to najino srečanje zgodilo v dneh, ki vodijo proti Božiču. To so dnevi, ko so naši pogledi zazrti v nebo, da bi Bogu izročili osebe in situacije, ki jih nosimo v srcih. V tem pogledu se prepoznamo kot otroci edinega očeta, kot bratje in sestre. Zahvaljujeva se za vse dobro, ki je na svetu. Za mnoge, ki se zastonsko angažirajo. Za tistega, ki vse svoje življenje posveča služenju. Za tistega, ki ne odneha in gradi bolj človeško in bolj pravično družbo. To pa vemo, da se sami ne moremo odrešiti. Ne moremo in ne smemo se obrniti stran od krivic, neenakosti, sramotne lakote na svetu, od revščine, otrok, ki umirajo, ker nimajo vode, hrane, potrebne oskrbe. Ne moremo se obrniti stran od vsakršne vrste zlorab najmlajših. Vsi skupaj se moramo boriti proti tej rani. Ne moremo si zatiskati oči pred tolikimi našimi brati, ki zaradi sporov in nasilja, revščine ali podnebnih sprememb zapustijo svojo domovino in gredo pogosto žalostni usodi naproti. Ne smemo biti ravnodušni pred pohojenim in zlorabljenim človeškim dostojanstvom, pred napadi na človeško življenje, bodi si na tisto še nerojeno, bodi si na tisto vsake osebe, ki potrebuje zdravljenje. Ne moremo in ne smemo se obrniti stran, ko so po različnih predeli sveta verniki različnih verstv preganjani. Kliče pred Božjim obličjem po maščevanju uporaba vere za spodbujanje sovraštva, nasilja, zatiranja, slepega ekstremizma in fanatizma, kakor tudi prisila v izgnanstvo ali pa na obrobje. Kliče pred Božjim obličjem po maščevanju tudi oboroževalna tekma in ponovna jedrska oborožitev. Nemoralna ni samo uporaba, ampak tudi posedovanje jedrskega orožja, ki ima takšno uničevalno moč, da že samo nesreča predstavlja tiho grožnjo za vse človeštvo. Ne ostanimo ravnodušni pred številnimi vojnami, ki se še naprej bijajo in zaradi katerih umre veliko nedolžnih. Zaupanje v dialog med osebami ter med narodi, v multilateralnih odnosih, v vlogi mednarodnih organizacij, v diplomaciji kot orodju za razumevanje in sporazume je nujno potrebno pri izgradnji mirnega sveta. Prepoznajmo se kot člani istega človeštva in začnimo skrbeti za našo zemljo, ki nam je bila iz generacije v generacijo zaupana od Boga v varstvo, da bi jo obdelovali in jo zapustili kot dediščino našim otrokom. Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževalnih emisij in za celostno ekologijo je nujno in potrebno. Storimo nekaj, preden bo prepozno. Prisluhnimo glasu številnih mladih, ki nam pomagajo, da se zavedamo, kaj se dogaja v današnjem svetu in od nas zahtevajo, da smo sejavci miru in graditelji, vendar skupaj ne sami, bolj človeške in bolj pravične civilizacije. Božič nas v svoje pristni preprostosti spominja na to, da je to, kar res nekaj velja v življenju, ljubezen.
Lo que cuenta verdaderamente en la vida es el amor.
Papež Frančišek je v petek 20. decembra po srečanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov obiskal državno klasično gimnazijo Pilo Albertelli v Rimu, kjer je bil do nedavnega profesor verskega pouka sedanji direktor vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano Andrea Monda. Papež Frančišek je v pozni dopoldanskih urah z avtomobilom prispel v državno klasično gimnazijo Pilo Albertelli blizu Bazilike svete Marije Velike. Skupaj z direktorjem vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano Andrea Monda in ravnateljem gimnazije je pozdravil profesorje, osebje in mlade, ki so pripravili besedila meditacij za križev pot na Veliki petek 2018 v Koloseju. Zatem je sveti oče prišel na dvorišče gimnazije, kjer ga je sprejelo okoli 800 dijakov instituta. Po pesmi, ki so jo izvedli nekateri mladi in pozdravu ravnatelja, je papež kot odgovore na postavljena vprašanja mladim namenil nekaj besed. Spregovoril je o osamljenosti, ki prinaša, če ne preživljamo dobro, malodušje, o zastonskosti ljubezni, o težki poti, na kateri je tudi obrezovanje, kot vinske trte samega sebe, o potrpežljivosti in o majhnih žrtvicah. Med odgovarjanjem na vprašanje o sožitju različnih kultur in ver, je papež spregovoril o migraciji, tudi v njegovi domovini Argentini, ter kako so prišli do te nuje, da živijo skupaj. Pri nagovarjanju neverujočih pa je zelo pomembno pričevanje, saj prebuja radovednost do evangelija in do vere. Potem, ko je papež spregovoril o pomembnosti igre in san, ki prinaša kisik duši, je med odgovorom na vprašanje o pravih učiteljih spregovoril o odnosu med učiteljem in učencem, o tem daru, ki se ga je lahko spomnil in ga tudi podaril pred nekaj dnevi, ko je o predstavitvi knjige spisov patra Miguela Angela Fiorita predstavil svoje izkustvo svojim duhovnim voditeljem. Ko je zazvonilo poldan, je papež izrekel mladim in navzočim božično voščilo, ter preden se je poslovil, še odgovoril na zadnje vprašanje nekega fanta, ki je predstavil kontradikcijo, ko se z uporabo vojne prinaša varnost in mir. Ob navajanju tragični situacije v nekaterih državah je sveti oče naznanil svoje video sporočilo, ki sta ga posnela z generalnim sekretarjem Organizacije Združenih narodov, na koncu njunega srečanja in malo pred tem obiskom gimnazije. Koraki, ki jih delamo po Marijinih stopinjah, dokaj zvesto ustrezajo zgodovinskemu odvijanju njenega življenja, kakor izhaja iz Evangelija. S temi besedami je papeški pridigar kapucin pater Raniero Cantalamessa začel tretjo letošnjo adventno pridigo z naslovom. Dopolnili so se ji dnevi, ko naj bi rodila, v kapeli Redemptoris Mater v nazočnosti papeža Frančiška, med katero se je držal smeri, ki si jo je začrtal v prvi adventni pridigi. Ta letošnji advent se mislil popolnoma posvetiti Mariji. Možjo mater bomo zrli v treh trenutkih, v katerih jo samo svetopismo predstavi v središču dogodkov, v oznanenju, obiskanju in rojstvu. Meditacija o Mariji, polni vere, nas je pripeljala do skrivnosti oznanenja, naslednja o magnifikatu, do skrivnosti obiskanja in sedaj ta o Mariji Božje materi do Božiča. Na Božič je bil namreč ta trenutek, ko je rodila sina, svojega prvorojenca, in ne prej, ko je v resnici in v polnosti postala Božja mati. Ko govori o Mariji, svetopismo nenehno poudarja dva elementa ali dva temeljna trenutka, ki se ujemata s tistima dvema, ki jo ima skupna človeška izkušnja za temeljna, da pride zares do resničnega in polnega materinstva, to sta spočetje in rojstvo. Angel je Mariji rekel, glej, spočela boš in rodila sina. Ta dva trenutka sta navzoča tudi pri Mateju, saj kaj je spočela je od svetega duha, rodila bo sina. Izaijeva prerokba, v kateri je bilo vse to vnaprej oznanjeno, se takole glasi, devica bo spočela in rodila sina. Poglejte, zakaj sem rekel, da samo na Božič, ko rodi Jezusa, postane v polnem pomenu Marija, Božja mati. Od teh dveh trenutkov, naziv, ki je uporabil v latinski cerkvi, Dei Genetrix, Božja roditeljica, poudarja bolj prvi trenutek, ki je povezan s početjem, medtem ko naziv Teotokos, ki se uporablja v grški cerkvi, poudarja bolj drugi trenutek, torej rojevanje. Tikto, namreč v grščini pomeni rojevam. Prvi trenutek, razen sa Marijo, ker je edinstven, je skupen tako očeto kot materi, medtem ko drugi, roditi, velja samo za mater. Božja mati je naziv, ki izraža eno izmed skrivnosti. In je za razum eden od največjih paradoksov v krščanstvu. Gre za najstarejši in najpomembnejši Marijin naziv, saj ga je cerkev določila na Efeškem koncilu leta 431 kot resnico vere, ki jo morajo verovati vsi kristjani. Ta naziv je temelj vse Marijine veličine, je pa tudi počelo vse mariologije, nauka o Mariji. Zaradi tega Marija v krščanstvu ni samo predmet pobožnosti, temveč je tudi predmet teologije, saj vstopi v sam govor o Bogu, saj je Bog neposredno vključen v Marijino božansko materinstvo. Sedaj se osredotočimo na apliciranje naziva Božja mati, ki se tiče vsakega posebej. Poskušajmo videti, kako se konkretno postane Jezusova mati. Kakor pravi Jezus, se postane njegova mati preko dveh dejanj, poslušanja besede in udejanjanja lete. Ponovno se spomnimo, da bomo razumeli, kako je Marija postala mati, tako, da je spočela Jezusa in ga rodila. Dvoje nepopolnih materinstev obstaja. Ena, že od nekdaj, je tista zaradi splava, druga pa je nadomestno materinstvo, ko so otroci spočeti v epruveti. Žal je dvoje nepopolnih materinstev tudi na duhovnem nivoju. Jezusa spočne, ne da bi ga rodil, kdor sprejme besedo, ne da bi je udejanil. Skratka, tisti, ki ima vero, nima pa del. Jezusa pa rodi, ne da bi ga spočel tisti, ki opravlja ogromno del, tudi dobrih, vendar le te ne prihajajo iz srca, iz ljubezni do Boga in iz čistega namena. Sveti Frančišek Asiški ima besedo, ki dobro povzame vse, kar bi vam rad osvetlil. Kristusove materjo smo, ko ga nosimo v svojem srcu in v svojem telesu iz Božje ljubezni ter iz čiste in iskrene vesti. Rodimo pa ga preko svetih del, ki morajo zasvetiti drugim kot zgled. O, kako je sveto in kako je drago, ljubo, ponižno, pomirjajoče, blago, prijetno in nad vsako stvar želeče imeti takšnega brata in takšnega sina, Gospoda, našega Jezusa Kristusa.
Slovenija, naš skupni dom, med biseri svet.
Prisluhnimo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol.
In tukaj vidimo na desni strani prve ilegalne upornike, še preden so imeli stike z Italijani, ki so se zbirali v gozdu in v strahu pred partizani tudi v gozdu spali. To je bilo maja, junija 42, tukaj med nami je tudi gospod Janko Maček, ki je kot otrok videl, kako so se zbirali, ne? Ima ene take spominske utrinke na to temo. Tisto, kar je potem končno sprožilo odločitev za upor v Šentjoštu, pa je bil pomor tukaj v bližini Ljubljane na Brezovici, ko umorijo štiri člane Mravljetove družine, zelo ugledne, očeta, pa cera bila to premožna družina in še številne druge. In tukaj na desni strani je zelo zanimiv dokument, zdaj ne vem, zakaj so ga številni zgodovinari spregledali. Namreč vodja tečete, ki je poveljeval pri teh umorih, je bil Peter Cafuta Gat in on je te stvari zelo lepo opisal. Tukaj na desni strani in tako opisuje na kratko tudi pomor pri Mravljetovih in kaj, predvsem pa kaj so zasegli in se vidi, da so hišo popolnoma izropali. Ko se ustanovi vaška straža v Šentjoštu, jo partizani takoj napadejo, vendar je to prvi primer, ko ne uspejo, ko jo ne uspejo streti in maščujejo se nad okoliškim prebivalstvom, ki v bistvu z vaško stražo ni imelo nobene zveze. In to je pač en graf, ki kaže, ne, da so iz konca julija na začetku avgusta partizani v okolici Šentjošta pomorili 19 ljudi, tudi enega otroka, da bi s tem dokazali, da vaška straža ne more biti uspešna. V Loškem potoku popolnoma tak egzemplaričen primer. Vaški fantje se odločijo, da pa ne bodo več pustili, da partizani ropajo po njihovi vasi, utabarijo se ob cerkvi, seveda jih partizani preženejo, vendar v tisti fazi ne pride do nobenih žrtev, vključijo jih partizansko gibanje, ampak kasneje, pravi Kidrič na tem zborovanju v Kočevskem rogu julija 42, da je bila to velika napaka, da je treba pač take ljudi, ki so se obrnili proti njim, likvidirati. In na koncu, vidite še toliko prej, bo vzhodno bojišče izpolnilo svojo lastno nalogo. Pravi, partizanski boj v Sloveniji je bil neprestano povezan z motivi čisto nekje druge, ne ravno na drugem koncu sveta, vendar tisoče kilometrov stran. Begunje pri Cerknici je mogoče zelo znan primer zaradi Krimske jame. Tukaj je prihajalo do pomorov ne samo eminentnih ljudi ali pa uglednih ljudi v tistem okolju, ampak pravzaprav vaškega proletariata. Tukaj spodaj so navedene nekatere osebe, ženske iz partizanskih dokumentov, hči kajžarja, delavka, trgovska pomočnica in tako naprej, ki so končale v Krimski jami. Tukaj pa imamo dva sinova iz Hitijeve družine iz Begun. Njihov umor konec julija 42 je pravzaprav sprožil, da so se ljudje odločili, da se bodo partizanom dokončno uprli. Do takrat, ne, bi rekel, so se pustili moriti, ne ravno tako, vendar so bili pasivni in tukaj v teh zgodbah je vlogo igrala tudi cerkev. Ne. Če govorimo o pravočasnosti oboroženega odpora, bi lahko rekli, da v večini primerov je bila cerkev zaviralni element. Sploh v tej točki, na začetku. Tukaj imamo citat pričevalke, ki je seveda zelo natančno opisala tisto, kar se vidi tudi iz virov. In pričevanja v tej raziskavi jih uporabljam ne kot primarni, ampak kot pač kvaliteten sekundarni vir. Tukaj je župnik Viktor Turk, on je bil tisti zelo agilen duhovnik, ki se je z začetku navduševal nad osvobodilnim gibanjem, čisto na začetku prejemal slovenskega poročevalca, seveda, ko so začeli ubijati njegove kolege, se je obrnil popolnoma stran. Ko je padla vaška straža begunska v septembru 43, je postal partizanski ujetnik in na zaslišanju je rekel, naš namen ni bil organizirati Belo gardo s kakšnimi jasnimi političnimi cilji, temveč samo vaško obrambo, ki naj brani imetje vasi in življenje vaščanov.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
V Kristusu se je Bog spustil do zadnjih globin človeškega bitja, vse do noči sovraštva in zaslepljenosti, vse do teme oddaljenosti človeka od Boga, da bi tam prižgal luč svoje ljubezni. On je navzoč tudi v najgloblji noči, celo v podzemlju, kot pravi psalm 139. Poglejte, ta beseda iz psalma je postala v Jezusovem spustu podzemlje resničnost. Vera ni mit, ampak resnična zgodovina, kateri sledi so nam na dosego roke. Ta realizem vere je še posebej dobrodošel med sedanjim bolečim stanjem. Bog se je resnično pokazal. V Jezusu je resnično postal meso. Kot ostali, ostane pravi človek in tako nenehno odpira naše človeštvo Bogu, ter je zagotovilo, da je Bog, Bog, ki je blizu. Da, Bog živi in je v odnosu z nami. V vsej svoji veličini pa je Bog naš bližnji. Je Bog z nami, ter nas nenehno kliče. Pustite se spraviti z mano in med seboj. On nam nenehno daje za naše osebno in skupno življenje nalogo sprave.
O, ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše, ki od prešinivče ne zapra, zapraš in nivče ne odpre, pridi in riši iz iče jetnika, ki sedi v temi in smrtni sinci. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju. Odzrl se na nizko svoje tikle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi. Velik reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je svito. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvisto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgal s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očitom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava očitu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej in vekom, amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.